from the conference center at
Temple. Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je 180. godišnja generalna konferencija crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Henry B. Eyring, prvi savjetnik predsjedniša crkve, vodit će ovaj sastanak.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovog uskršnjeg jutra kada slavimo vaskrsenje našeg spasitelja Isusa Hrista na četvrto zasedanje 180. godišnje generalne konferencije crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji predsedava, zamolio je da ja vodim ovo zasedanje. Izražavamo svoje pozdrave onima koji učestvuju u konferencijskom centru ili u okružnim centrima širom sveta putem radija, televizije ili interneta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Mormonske saborne crkve pod dirigentskom palicom Maca Wilberga i Ryana Mafia sa Cleom Christiansenom i Andrewom Unsworthom za orguljama. Hor je otvorio ovo zasedanje himnom On This Day of Joy and Gladness, a sada će nas počastovati himnom Christ the Lord is Risen Today. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Kenneth Johnson iz 70-orice. Posle molitve, hor će otpevati himnu This is the Christ.
Eternal
Father, večni nebeski Otac, ovo uskršnje jutro. Radujemo se realnosti vaskrsenje Tvojeg Sina, Isuse Hriste, Gospode, koji nam je dao dar večnog života i njegovim pomirenjem da možemo kroz pokajanje imati milost. Molimo se da će muzika na ovoj konferenciji pomoći da donese nadu srcima širom sveta i da će ova konferencija ojačiti porodice. Molimo se za one koje obezbeđuju sigurno društvo. Molimo se za one u vojsci i za misionare, da će oni biti utešeni i zaštićeni. Mi rado slavimo Evanđelje Isuse Hriste. Zahvalni smo za Tvojeg izabranog slugu, predsjednika Montina, koji podržavamo. Molimo se za sve vrhovne vlasti i njihove porodice, da će biti blagosloveni. Zahvalni smo za dobrotu njihovih života i za njihovu posvećenost Tvojoj stvari. Naša je molitva da ćemo biti jedni s Tobom, da ćemo svi biti jedni, kao što su Ti i Tvoj Sin jedan. I ovo je naša molitva u sveto ime Isuse Hrista. Amen. Otkupitelje i spasitelj sveta. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Dietrich Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega će govoriti starešina Richard Scott iz veće 12 apostola. Posle koga ćemo čuti starešinu Donalda Hallstroma iz predsjedništva 70.
A story is told.
Jedna priča govori o tome da je tokom bombardovanja jednog grada u Drugom svjetskom ratu teško oštećena velika statua Isusa. Kada su građani pronašli statuu među ruševinama, plakali su jer je bila omiljeni simbol njihove vere i Božeg prisustva u njihovim životima. Stručnjaci su bili u mogućnosti da renoviraju većinu statue, ali njene ruke su bile toliko oštećene da nisu mogle biti obnovljene. Neki su predložili da angažuju vajara da napravi nove ruke, ali drugi su željeli da ostane kako jeste stalan podsjetnik na tragediju rata. Na kraju je statua ostala bez ruku. Međutim, građani su na podnožje statue Isusa Hrista dodali ove reči: Vi ste moje ruke.
There's a profound lesson.
U ovoj priči se krije mudra lekcija. Kada razmišljamo o Spasitelju, često ga vidim raširenih ruku, ispruženih da uteše, iscele, blagoslove i vole. I on sa ljudima nikada nije razgovarao sa snisholivošću. Volio je ponizne i krotke i išao je među njima poslužujući im i nudeći nadu i spasenje. To je ono što je činio tokom svog smrtničkog života. To je ono što bi činio da danas živi među nama. I to je ono što mi treba da činimo kao njegovi učenici i članovi crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Ovog divnog uskršnjeg jutra, naše misli i naše srca su blizu njega, nade Izraela i svjetla sveta. Dok oponašamo njegov savršen primjer, naše ruke mogu postati njegove ruke, naše oči, njegove oči, naša srca, njegova srca.
Na
mene ostavlja dubok utisak način na koji se članovi naše crkve ostavljaju u službi drugima. Kada čujemo za vašu nesebičnu žrtvu i ogromnu samilost, naša srca su puna zahvalnosti i sreće. Vi ste blistava svjetlo svijetu i poznati ste po svojoj dobroti i samilosti. Nažalost, sa vremena na vrijeme također čujemo da članove koje su se obeshrabili i stoga prestali da dolaze i učestvuju na našim crkvenim sastancima, jer misle da tu ne pripadaju. Kada sam bio dečak, Nemačka je bila razorena i u ruševinama od posljedica Drugog svjetskog rata. Mnogi su bili gladni, bolesni i dobro se sjećam humanitarne isporuke hrane i odeće koje je došle iz crkve u Salt Lake City-u. Do današnjeg dana još uvijek mogu da se sjetim mirisa odeće i još uvijek mogu da osjetim ukus i slast kompota od bresaka iz konzerve. Bilo je nekih koji su se priključili crkvi zbog dobara koje su primali u to vrijeme. Neki članovi su sa podcjenjivanjem gledali na te nove obraćenike. Čak su ih nazivali uvredljivim imenom. Mormoni konzervirane hrane. Vređali su te nove članove jer su vjerovali da će onog trenutka kad njihove materijalne potrebe budu zadovoljene odpasti. Mar su neki otišli, mnogi su ostali, dolazili su u crkvu. naslađivali se evanđeljem i osjećali nežno prihvatanje bližnjih braća i sestara. Otkrili su dom. I sad, 3-4 generacije kasnije, mnoge porodice u crkvi vode poreklo od tih obraćenika. Nadam se da sa dobrodošlicom primamo i volimo svu Božju decu, uključujući one koje se možda oblače, izgledaju, govore ili prosto rade stvari drugačije. Nije dobro činite da se drugi osjećaju kao da su nepotpuni. Ajde da potižimo one oko nas. Ispružimo ruku dobrodošlice. Obhodimo se prema našoj braći i sestrama u crkvi posebnom merom čovoko ljubio. Sa milost i milosrđa, tako da najzar osjeti da su konačno našli dom. Kada smo u iskušenju da osudimo, setimo se Spasitelja koji ljubi sve toliko da život svoje polaže na može sve ljude sebi privući. I on reče, dođite k meni svi krajevi zemaljski, nego su svi ljudi povlašteni, jedni kao i drugi, nikome nije zabranjeno. Kada čitam pisma, očigledno je da oni koji primaju Spasiteljev najveći prekor, često oni koji sebe uzdižu zbog svog bogatstva, uticajla ili samopravednosti. Jednom prilikom je Spasitelj poručavao parabolu o dva čoveka koja su otišla u hram da se mole. Jedan čovjek, poštovan farisej, se molio, Bože, hvala ti što nisam kao drugi ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubnici, ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u nedelji, dajem desetak od svega što dobijem. Drugi čovjek, omražni carinik, stajaše iz daleka i ne htjede ni oči podići na nebo, nego bijaše prsa svoja i govoreše, Bože, milosti budi meni grešnome. A Isus je rekao, kažem vam, ovaj otide opravdan svojoj kući, ona je. Istina je, svi su grešili i nemaju slave Bože. Svima nama potrebna je milost. Posljednji dan kada budemo pozvani do sudijske stolice Bože, zar se ne nadamo da će mnoge naše nesavršenosti biti oproštene, zar ne žudimo da osjetimo Spasiteljev zagrljaj? Čini se da je jedino ispravno i prikladno da pružimo drugima ono što tako revnosno želimo za sebe. Ne predlažem da prihvatimo greh ili da pređemo preko zla. Ipak, u našem žaru ponekad mešamo greh sa grešnikom i suviše brzo osuđujemo i sa premalo samilosti. Iz modernog otkrivenja znamo da vrednost je duše velika u očima Božjim. Ne možemo izmeriti vrednost nečije duše više nego što možemo meriti raspon svemira. Svaka osoba koju sretnemo je VIP za našeg nebeskog Oca. Kada to razumemo, možemo početi da razumemo kako treba da se ophodimo prema našim bližnjima. Jedna žena koja godinama prolazila kroz iskušenje i tugu rekla je kroz suze, shvatila sam da sam poput stare novčanice od $20, zgužvana, kocepana, prljava, zloupotrebljavana i puna ožiljaka, ali sam ipak novčanica od $20. Vredim nešto. Mada možda ne izgledam kao nešto vredno, i premda sam pohabana i otrcana, i dalje vredim punih $20. Imajući to na umu, neka se naša samilosna srca i ruke pruža prema drugima, prema svakome koji hoda svojim teškim putem. Kao učenici Isusa Hrista, Pozvani smo da podržavamo i saljujemo mjesto da osuđujemo. Zapoveđeno nam je da tugujemo s onima koji tuguju, tešimo one kojima je uteha potrebna. Nije dostojno nas, hrišćana, da mislimo da oni koji late, pate, zasužuju svoje patnje. Uskršnja nedelja je pravi dan da se setimo da je naš spasitelj dobrovoljno uzeo na sebe bol, bolesti i patnje svih nas. Čak i onih među nama koje na izgled zasužuju svoje patnje. U pričama Solomonovim čitamo da o svako dobar ljudi prijatelj i brat postaju nevolji. Volimo uvek, u sve vrijeme. A posebno budimo pri ruci našoj braći i sestrama u nevolji. Jedna stara jevrejska legenda govori o dva brata, Avram i Zimriju, koji su imali njivu i radili zajedno. Dogovorili su se da podele rad i prinose na jednake delove. Jedne noći, kada se približio vrijeme žetve, Zimri nije mogao da zaspi, jer mu se činilo da nije ispravno, da Avram, koji je izdržavao ženu i sedmoricu sinova, treba da primi samo polovinu roda, dok on sam ima toliko. Stoga se Zimri obukao i tiho otišao na njivu, gdje je uzeo trećinu svoga roda i prebacio na bratovu stranu. Zatim se vratio u svoje kreve zadovoljan što je učinio pravu stvar. U međuvremenu ni Avram nije mogao da zaspi. Razmišljao je o svom jednom bratu Zimriju, koji je bio sam i nije imao sinova da mu pomognu u poslu. Nije mu se činilo ispravnim da Zimri, koji je toliko radio, dobio je samo polovinu roda. Bog time sigurno ne bi bio zadovoljan. Stoga se Avram obukao i tiko otišao na njivu gdje je uzeo trećinu svog roda i prebacio na stranu svog voljenog brata. Sljedećeg jutra braća su otišla na njivu i obojica bili zapanjeni što su gomile i dalje bile pojednake. Te noći oba brata su spavala van svojih kuća kako bi ponovili ono o prethodne noći. Ali ovog puta su obojica otkrili jedan drugog. Kada se to desilo, plakali su i zagrlili se. Nijedan ni mogao da govori, jer su im srca bila prepravljena ljubavlju i zahvalnošću. Ovo je duh samilosti. Da volimo druge, kao što volimo sebe. Tražimo njihovu sreću i činimo im ono što se nadamo da će oni činiti nama. Prava ljubav zahtjeva delovanje. Možemo ceo dan govoriti o ljubavi, možemo pisati beleške ili pesme koje govore o njoj, pevati pesme koje je slave, držati propovedi koje je podstiču. Ali dok tu ljubav ne pokažemo na delu, naše reči su samo zvono koje zvoni ili praporac koje zveči. Hrist nije samo govorio o ljubavi. On ju je pokazivao svaki dan svog života. Nije se izdvojio iz gomile, pošto je bio među ljudima. Isus je dosezao do pojedinca. Spasavao je izgubljene. Nije samo podučavao dosezanju drugih i ljubavi. Zatim taj zadatak prenosio na druge. Nije samo poručavao, nego nam je pokazao kako je pomognemo slabima. Podignemo ruke koje su spuštene i ujačamo klecava kolena. Hrist zna kako savršeno posluživati drugima. Kada spasitelj ispruži svoje ruke, oni koje on dotakne, konačno se podižu i postaju veći, jači i bolji ljudi. Ako smo mi njegove ruke, zar ne treba da činimo isto? Spasitelj je otkrio savršene prioritete za naše živote, naše domove, naše odoljenje i naše zajednice, kada je govorio o ljubavi kao velikoj zapovesti o kojoj visi sav zakon i proroci. Možemo provoditi svoje dane obuzeti najsitnijim detaljima života, zakone, dugačkog spiska stvari koje treba da uradimo. Ali ako zanemarimo velike zapovesti, nedostaje nam svrha i mi smo oblaci bez vode, nošeni vetrovima, drveće bez roda. Bez ljubavi prema Bogu, Otcu i našim bližnjima, samo smo ljuštura njegove crkve, bez srži. Od kakve vrednosti naše podučavanja, ako nema ljubavi, ćemo služiti misionari, hram ili dobrotvorni rad, ako nema ljubavi. Ljubav je ono što je nadahnulo našeg nebeskog Oca da stvori naše duhove. On je ono što je odvelo našeg spasitelja u Getsemanski vrt, da položi sebe za otkup naših greha. Ljubav je glavni motiv plana spasenja. On je izvor sreće. Uvek sveži izvor iseljenja i dragoceno vrelo nade. Kada ispružimo svoje ruke i svoje srce prema drugima u Hristovoj koje ljubavi, događa nam se nešto divno. Naši duhovi su iscijeljeni.
We become happier, more peaceful,
srećni, mirni, prijemčivi za podsticaje Svetog Duha.
With all my
svim svojim srcem i dušom izražavam zahvalnost našem nebeskom Ocu i za njegovu ljubav prema nama.
For the gift of his son,
dar njegovog sina, za život i primjer Isusa Hrista i za njegovu bezgrešnu i nesebičnu žrtvu. Radujem se zbog činjenice da Hrist nije mrtav, već je ustao iz groba. On živi i vratio se na zemlju da obnovi ljudima svoju vlast i evanđelje. On nam je dao savršen primjer kakvi muškarci i žene treba da budemo. Ove uskršnje nedelje i svakog dana, dok pobožno i sa strahopoštovanjem razmišljamo o tome kako nas spasitelj grli, teši i iseljuje, obavežimo se da ćemo postati njegove ruke, da bi drugi preko nas mogli osjetiti njegov zagrljaj pun ljubavi. U ime Isusa Hrista. Amen.
It is Easter morning.
Uskršnje jutro. Sveti dan koji je širom hrišćanskog sveta osmišljen u spomen pobjede Isusa Hrista nad smrću. Njegovo vaskrsenje je pokidalo ono što su do tada bili neraskidivi lanci smrti. On je otvorio način na koji će svako od dece nebeskog Oca rođeno na zemlji imati priliku da ustane iz mrtvih i ponovo živi. Kako mora da se naš Otac na nebu radovao tog svetog dana kad je njegov savršeno poslušan i dostojan sin pokidao lance smrti? Koju večnu svrhu će plan sreće našeg Oca imati ukoliko se ne aktivira preko beskonačnog i večnog pomirenja njegovog veličanstveno poslušnog sina? Koja bi večna svrha proizišla iz stvaranja zemlje gde inteligentna biće odenuta duhovnim ruhom, primaju fizička tela, da je smrt kraj postojanja i da niko neće vaskrsnuti? Kakav je veličanstven trenutak bilo to jutro za sve koji su razumili njegov značaj? Uskrs je to sveto doba kada se srce svakog posvećenog hrišćanina u poniznoj zahvalnosti okreće našem ljubljenom spasitelju. To je vreme koje treba da donose mir i radost svima koji ga vole i pokazuju to poslušnošću njegovim zapovestima. Uskrs donosi razmišljenje o Isusu, njegovom životu, njegovom pomirenju, njegovom vaskrsenju, njegovoj ljubavi. On je ustao iz mrtvih sa iscjeljenjem na svojim krilima, a kako nam je svima potrebno to iscjeljenje koje otkupitelj može da pruži. Moja poruka nade se zasniva nad načelima otelotvornim učelima velikog učitelja Isusa Hrista. Članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslanih dana, mogu potpunije razumjeti širinu i dubinu iscjeljenja koje njegovo pomirenje pruža zbog toga što imamo puninu njegovog učenja. Mi shvatimo da ono što je on dobrovoljno učinio neizmjernom patnjom i žrtvom neće uticati samo na nas u ovom životu, nego i u celoj večnosti. Ovog uskrsa, dok se sjećate vaskrsenja cene koja je plaćena i dara dobijanog kroz pomirenje, razmislite o tome šta sveta pisa poručavaju o tim svetim događajima. Vaše lično svršanstvo od njihovoj stvarnosti bit će ojačeno. One moraju biti više od načela koje učiti na pamet. Moraju biti izatkani od same prirodne vašeg bića kao moćno utvrđenje protiv narastajuće plime odvratnosti koje kvari naš svet. Prorok Lehi je objavio dubokoumnu istinu kada je rekao, stoga otkupljenje dolazi preko i prostredstvom stoga Mesije, svetog Mesije, jer je on pun blagodati i istine. Gle, nudi on sebe kao žrtvu za greh, da ispuni svrhu zakon za sve one koji imaju srce skrušeno i duh raskajan, i ni za koga više svrha zakona ne može biti ispunjena. Za ohole i nadmene je kao da pomiranje nije ni bilo. Isus Hrist živi, on je naš spasitelj, naš otkupitelj. On je proslavljeno, vaskrsilo biće. On ima sposobnost da prenosi ljubav koja je tako moćna, tako velika da nadmašuje sposobnost ljudskog jezika da je izrazi na pravi način. On je dao svoj život da bi pokidao okove smrti. Njegovo pomirenje je potpunosti oživalo plan sreće njegovog Oca na nebu. Isus poslužuje ravnotežu između pravde i milosti uslovljenu našom poslušnošću njegovom evanđelju. On je svetlo celom čovečanstvu. On je izvor svake istine. On ispunjava sva svoje obećanja. Svi koji su poslušni njegovim zapovestima zaradit će na uzvišenje blagoslove koje se mogu zamisliti. Bez pomirenja, Otac u nebeskom planu sreće ne bi mogao potpuno delovati. Pomirenje daje svaku priliku za prevladavanje posledica grešaka napravljenih u životu. Kada smo poslušni zakonu, primamo blagoslov. Kada kršimo zakon, ništa ne ostaje od prethodne poslušnosti da bi zadovoljilo zahteve pravde za taj prekršen zakon. Spasiteljevo pomirenje dozvoljava nam da se pokajemo za svaku neposlušnost i na taj način izbegnemo kazne koje pravda nameće. Moje duboko poštovanje i zahvalnost za pomirenje sveta Izraelovog stalno se uveća dok nastojim da ga bolje razumijem. Razumijem da ni jedan smrtnički um ne može na pravi način zamisliti niti ljudski jezik prikladno izraziti puni značaj svega što je Isus Hrist učinio za decu našeg nebeskog Oca kroz pomirenje. Ipak je važno da svako od nas nauči sve što može o tome. Pomirenje je taj glavni sastojak u planu sreće našeg nebeskog Oca, bez kog taj plan ne bi mogao da se aktivira. Vaše razumevanje pomirenja i uvidi koje ono pruža za vaš život veoma će uvećati vaše delotvorno korišćenje svog znanja, iskustva i veština koje steknete u smrtničkom životu. Verujem da je poučno truditi se da zamislimo šta pomirenje zahteva i za oca i za njegovog poslušnog sina. Tri izazove sa kojima se spasitelj suočio su: prvo, ogroman osjećaj, odgovornost, jer je shvatio da izuzev ako se ne uradi savršeno, nijedno dete njegovog oca mu se ne može vratiti. Oni bi zauvek bili proterani iz njegovog prisustva, pošto ne bi bilo načina da se pokaje za prekršene zakone, a nijedna nečista stvar ne može postajati u Božjem prisustvu. Plan njegovog oca bi propovao i svako duhovno dete bilo bi podvrgnuto večnoj kontroli i mučenju od strane Satane. Drugo, u svom apsolutno čistom umu i srcu, on je lično morao da oseti posledice svega sa čim se celo čovečanstvo susretilo. Treće, on je morao da pretrpi žestok napad sotoninih sledbenika, dok su fizički i emocionalnim napadali do granica izdržljivosti. Zatim, iz razloga koje ne znamo u potpunosti, kada je bio najviše iznemogao, u vreme kada je spasitelju najviše bila potrebna pomoć, njegov otac mu je dozvolio da uzme na sebe tešku odgovornost sobstvenom snagom i sposobnošću. Pokušavam da zamislim koliko je mučno bilo za našeg oca na nebu, kad je spasitelj zavapio sa krste: Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio? Ne verujem da je otac na nebu napustio svog sina na krstu. Verujem da je vapaj bio motivisan trenutkom kada je sin osetio da je uklonjen podržavajuće sile koje je uvek uživao od strane svog oca. Njegov otac je prepoznao da spasitelj treba da ostvari pomirenje potpuno sam, bez podrške spolja. Otac nije napustio svog sina. Omogućio je da njegov savršen sin ubere večne plodove pomirenja. Niko od nas nikada u smrtnosti ne može na pravi način ceniti punu blagotvornost posledica pomirenja. Postoji neodložna potreba za svakog od nas da ojača svoje razumevanje značaja pomirenja Isusa Hrista tako da ono postane neuzdrman temelj na kome treba da gradimo svoje živote. Kako svet postaje sve lišeniji osnovnih standarda i dok se poštenje, čestitost i čistoća sve više guraju u stranu u težnji za zadovoljanjem apetita. Naše razumevanje i vera u pomirenje Isusa Hrista će obezbediti snagu i sposobnost potrebne za uspešan život. Energično vas podstičem da uspostavite plan ličnog proučavanja da biste bolje razumeli i cenili neuporedive, večne, beskonačne posledice savršenog ispunjena Isusa Hrista, njegovog božanski određenog poziva kao našeg spasitelja i otkupitelja. Intenzivno, samostalno proučavanje Isusa svetih pisma pored istraživanja i iskrene molitve utvrdit će vaše razumevanje i zahvalnost za njegovo neprocenjivo pomirenje. Još jedan moćan način za učenje o Isusu Hristu je putem doslednog posećivanja hrama. Neka svako od nas obnovi svoju odlučnost da poručava istinit načela unutar svetitost svoga doma. Dok to budemo činili, obezberit ćemo najveću priliku da usrećimo duhove poverene našoj brizi. Koristite crkvu kao pravedno sredstvo za jačanje doma, ali prepoznajte da kao roditelji imamo osnovnu odgovornost i povlasticu da nas Gospod vodi u vaspitanju njegove duhovne dece poverene našoj brizi. Važnost poručavanja istine u domu je osnovna. Crkva je važna, ali dom je mesto gdje roditelji obezbeđuju potrebno razumevanje i usmerenje za decu. Zaista se kaže da su najvažniji pozivi u vremenu i večnosti pozivi oca i majke. Dok duboko razmišljate, ne samo čitate, nego razmišljate i meditirate o stihovima iz svetih pisama, moć Svetog Duha će pročistiti istine u vašem umu i srcu kao siguran temel u ovo nesigurno vreme u kome živimo. Kao roditelji pripremajte svoju decu za izazove sa kojima će se susresti. Učite ih istini, ohrabrujte ih da žive po njoj i bit će im dobro, bez obzira na to koliko će svet biti uzdrman. Ovog Uskrsa odlučite da Gospoda Isusa Hrista učinite živim središtem svog doma. Budite sigurni da vas pri svakoj odluci koju donesete, bilo da je duhovne ili fizičke prirode, vodi misao šta bi Gospod Isus Hrist želio da uradim. Kad je spasitelj centar vašeg doma, on je ispunjen mirom i spokojstvom. Tu vlada, tu duh mirnog uverenja koje prožima dom koji osjećaju deca i isto tako i odrasli. Najbolji način da napravite stalnu promenu na dobro je da Isusa Hrista učinite svojim modelom a njegova učenja svojim vodičem u životu. Ako ste bili neposlušni njegovim zapovestima i osjećate se nedostojnim, znajte da je to razlog iz kog je Gospod Isus Hrist položio svoj život. Preko svog pomirenja on je zauvek stvorio priliku da se takve greške prevladaju, da se pokajete zbog neprikladnih izbora i pobedite negativni uticaj u životu suprotno njegovim učenjima. Spasitelj voli svakog od nas i omogućit će da svaka naša potreba bude zadovoljena kada se poslušnošću kvalifikujemo za sve blagoslove koje on želi da imamo na ovoj zemlji. Volim ga i divim mu se. Kao njegov ovlašćen sluga, svešeno svedočim svim svojim bićem da on živi. U ime Isusa Hrista. Amen.
Many years ago, mnogo godina posmatrao sam tešku tugu koja se pretvorila u tragediju. Mladi par je uskoro trebao dobiti svoje prvo dete. Njihov život je bio ispunjen uzbuđenjem i iskrečivanjem tog iskustva. Tokom pogođaja došlo je do komplikacije i beba je umrla. Tuga se pretvorila u žalost, žalost u sebe, u bes u osjećanje krivice, a krivica u želju sa osvetom prema lekaru koga su oni smatrali odgovornim. Roditelji i članovi porodice su udružili snage zajedno da unište reputaciju lekara. Kako su nedelje, a potom i mjeseci izjedali porodicu, njihovo zlo je prenelo na Gospodu. Kako je mogao da dozvoli da se nešto tako strašno dogodi? Dobili su napore crkvenih vođa i članova da ih duhovno i emotivno uteše i vremenom su se udaljili od crkve. Četiri generacije te porodice sada je pogođeno. Tamo gdje su nekada boravili vera i posvećnost Gospodu njegovoj crkvi, decenijima nema nikakve duhovne aktivnosti bilo kod člana porodice. U najtežim životnim okolnostima često postoji samo jedan izvor mira. Knez mira Isus Hrist pokazuje svoju milost pozivajući: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, a ja ću vas odmoriti. Uzmite jarem moj na sebe i naučite će od meni. A Moja baka i deka su očeve strane, imaju dvoje dece, sina mog oca i čerku. Nakon što su oslužili misiju i vojni rok u Havajima, moj otac je vratio na ostrava 1946. godine da bi se afirmisirao na profesionalnom planu i podigao svoju porodicu. Njegovi roditelji su živjeli u Salt Lake City kao njihova sestra. Ona se udala 1946. godine, a 4 godine kasnije očekivala prinovu. Za roditelj je poseban osjećaj kada ih čeka čerku, u ovom slučaju jedinu čerku, kao svoje prvo dete. Nije niko znao da nosi blizance. Nažalost, i ona i blizanci su umrli tokom porođaja. Moji praroditelji su bili neutešni. Ipak njihova žalost je okrenula Gospodu i njegovom pomirenju. Ne razmišljajući kako je to moglo da se dogodi i kako bi mogli da otkrive, potražili su mir koji prođe svaki um. Nikad nisu služili kao crkve vođe, jednom nas su bili posvećeni sveci poslednjih dana. Nakon penzionisanja 56. godine preselili su se u Havaje da bi živjeli sa svojim jedinim podstvom. Naredne decenije proveli su ljubavi prema svojoj porodici, služeći u crkvi. Nikad nisu voljeli da budu razdvojeni i čak su govorili o tome da će kogod umre prvi pronaći način da uskoro ponovo budu zajedno. Na pragu njihovog 90. rođendana i posle 65 godina braka umrli su prirodnom smrću jedno sa drugim sa nekoliko sati razlike. Kao njihov biskup, vodio sam njihovu duplu sahranu. Vera deke Arta i bake Lu, pogotovo kad su suočavali sa teškoćama, imala je uticaj na 4 sljedeće generacije. Ako bezumnici će ti se ismejavati u nevolji, jer
their youngest child died due to complications caused by giving birth. At 34 years of age, she passed away 10 days after childbirth, leaving 4 children, 10 days to 8 years old. With the example that they had seen in the previous generation, my parents, without hesitation, turned to the Lord for solace. Throughout the world and among the
members sveta i među članovima crkve prisutni su velika radost i veliki bol, i jedno i drugo predstavljena deo plana. Bez jednog ne možemo pozvati drugo. Ljudi jesu da bi radosti imali, i jer svako mora biti da postoji suprotnost u svemu. Nisu u suprotnosti, idu zajedno u drugo. Opisajući kako se osjeća kada je okrenuo Gospodu, Alma mlađi je rekao: duša moja beše ispunjena radošću velikom, kao što beše moj bol. Neka savladaju velike probleme, drugi dozvole malim problemima da postanu veliki. Simon Ryder je bio vođa Camp Belita koji je čuo za crkvu i upoznao se sa Josephom Smithom. Dignut iskustvom, pridružio je crkvi junu 31. godine. Odmah nakon toga postao je starešina i pozvan je da služi misiju. Međutim, u pismu u komu je poziv na misiju prvog prezidentstva, njegovo ime je pogrešno napisano. Greška je bila u jednom slovu. Njegovo prezime je napisalo R-I-D-E-R umjesto R-Y-D-E-R. Toga je navelo da preispita svoj poziv i posumnja u one koji su ga uputili. Odlučio je da ne ide na misiju i otpao je, što je uskoro rezultovalo mržnjom prema Josephu i crkvi. Marta 1832. godine, kada je Joseph Smith i Sidney Rigdon izvečeni iz kuće Johna Johnsona, usred noći od strane besne rulje koja ih je prekljela perijem, čuje glas kako vuče: Simone, Simone, gde je kanta za kantarom? Za manje od 10 mjeseci Simon Ryder je prešao put obraćenika do vođe bande, a njegov duhovni pad je započeo uvredom zbog pogrešnog napisanog imena za jedno slovo. Bez obzira na ozbiljnost problema, način na koji se suočimo sa njim može da promeni tog našeg života. Prorok Joseph Smith je dao primer suočivanja na ličnom tragedijom. Dok je bio u neljudskim uslovima zatvora u Libertiju, otkriveno mu je ovo božansko upustvo, koje je bilo opis Josephovog života za tog trenutka kao i upozorenje. Ako bezumnici se ismejavaju, ako je pozvan da prođeš kroz nevolju, ako si u opasni od lažne braće, ako si optužen lažnim stvarima, ako neprijatelji tvoje vrgnu na sebe, sva su počela složiti da ti put prođeš.
That all these things shall give thee experience and shall be for thy good.
Then the profound... Potom i duboka misao, sin se čoveči spusti ispod sve toga, zar ti si veći od njega? Usledio je jasno upustvo i velika obećanja. Drži se dakle puta svoga i sveštenstvo će ostati u sebe, jer utvrđen su međe. Ne boj se stoga što čovjek može učiniti, jer Bog će biti s tobom uvek. Tokom narednje godine se Joseph Smith je nastavio da u prednosti prednosti život ispunjen patnjom, ponudio je obojenu verom, a gledam na opasnost kroz koja je završen prolaziti, one mi se ne čine nepoznati, vičan sam plivati u dubokoj vodi. Ja u nevoljom prostvaljam jer Bog izbavljao me je iz nisnih. Josephovo poverenje stalnih napada bilo je zasnovano na njegovu slobodnost da se stalno okreće Gospodu. Ako se osjećate iznevjerenim od strane bilo koga člana porodice, prijatelja, drugog člana crkve, crkvenog vođe, kolege sa posla ili iz bilo kog razloga smrti bolesne osobe, zdravstvenih problema, financijske krize, zloupotrebe, bolesti, direktno se uočite sa problemima svojom snagom. Drži se puta svoga. Predajte ne dolazi u obzir. I ne očekajte da se okrenete Gospodu. Dajte svu veru koju imate u njega. Dozvolite mu da nosi vaš teret. Dozvoli njegovoj milosti da olakša vaše vrijeme. Obećano nam je da nećemo nam da primiti nikakve nevolje osim da budemo prožeti radošću u Hristu. Nemojte nikad dozvoliti da vas svetovne okolnosti duhovno obore. U njegovom djelu pomirenje je zahtevalo od Isusa da se spusti u donje krajeve i podnosi boli svi ljudi. Stoga nam je jasno da pomirenje ima veću svrhu od pružanja sredstva greh. To najveće od svih na zemlji daje spasitelju moć da ispuni svoje obećanje. Okrenite li se Gospodu punom srca i oslonite li na njega izdavanje svoje i budite li mu služni svom uma, učinite li to, on će vas izbati. Dok slavimo ovo uskršnje jutro, okrenimo se Gospodu, našoj sjajnoj zvezdi Danici. Svedočimo da će On uvek osvetljavati naš put, našu istinu i naš život. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation will now
sada će hor i okupljeni zajedno otpevati himnu Rejoice the Lord is King. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo sestru Cheryl Lant, koja je juče razrešena kao vrhovna predsjednica školice. Posle njenog govora obratit će nam se starešina Quentin Cook iz veće 12 storice apostola. Potom će hor opevati himnu When He Comes Again.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Nekoliko godina poučavala sam grupu vođe razreda i jaslice o tome kada se daje kratka lekcija o evanđelju najmlađi deci. U kilu jedne od vođe sedeo je njen mali sin. Držala sam sliku spasitelja u ruci i dok sam pokazivala kako se treba obraćati deci, započela sam priču o Isusu. Mali dečak se odvojio od maminog krila, dopuzdao do mene, ozbiljno pogledao sliku i dodirnuo lice. U tom trenutku razgovora postavila sam pitanje. Ko je ovo? Sa osmehom na licu, dete je odgovorilo, Isus. Ovo dete nije bilo dovoljno veliko da može da kaže postojno ime, ali je prepoznao sliku i znalo ime spasitelja. Dok sam posmatrala ovu divnu reakciju, pomislila sam na reči spasitelja kada je rekao, uvek tražite lice Gospodnje, da zadobijete dušu svoje i život večni imate. Šta to znači tražiti lice spasitelja? Sigurno je da to znači više od prepoznavanja njegove slike. Hristov poziv da ga tražimo je poziv da ga upoznamo, da znamo šta je učinio za nas i šta nas je zamolio da učinimo. Dolazak Hrista i konačno posmatranje njegovog lica mogući su jedino dok mi se približimo verom i našim djelima. To se dešava kada ulažemo napore života. Dakle, kako ga tražimo u ovom životu da bismo mogli da vidimo njegovo lice u sljedećem? U trećem Nefiju pronalazimo izveštaj o ljudima koji su zaista vidjeli lice spasitelja u ovom životu. I mada ga možda nećemo vidjeti sada, mogli bismo da učimo iz njihovog iskustva. Nakon spasiteljeve smrti pojavio se pred ovim narodom, poučavao ih i blagoslovio. A zatim pogodio se da im on zapoveda da povedu dečicu svoju. Naša je sva svetka odgovornost kao roditelji i vođe ove mlade generacije, dece, da ih dovedemo spasitelju, kako bi mogli da vide njegovo lice i lice našeg oca na nebu. Na taj način privodimo i sebe same. Ponavljam pitanje kako to može da postignemo, pogotovo u svetu koji je preplavljen. U trećem Nifaju roditelji su voljeli Gospoda, bili su vernici. Verovali su u čuda koje je Isus izvodio. Voljeli su svoju decu, sakupljali su ih i da čuju reč Gospodnju i sledili su njegove zapovesti kako bi doveli decu k njemu. Nakon što su doveli decu, Hrist je zamolio roditelje da kleknu. Onda je učinio za njih ono što je učinio za sve nas. Molio se za njih Ocu i dok je to činio, rečeno je da je bilo toliko veličanstvo i čudesno i da reči to ne mogu opisati. Dolaskom Hristom, njegovo pomirenje, ovi roditelji su bili ojačani da bi mogli da rade sve za dovođenje njihove dece. Još jedna stvar koju je Hrista molio ove roditelje da učine nalazi se u 3. Nifaju 22.13. Gospod će poučiti svu decu svoju i velik mir će imati deca tvoja. I tako sljedeći iskustva sa spasiteljem, ovi roditelji Nefijaca su poučavali svoju decu o njemu. Učili su ih da vole Gospoda. Učili su ih njegovom evanđelju. Učili su ih kako da žive po njemu. Učili su ih toliko dobro da su pravednost i mir prostirali zemljom tokom 200 godina. Sada bih vas zamolila da pogledate, potražite oko sebe one koje volite. One, ovo je najvažnije, naše porodice. Sigurna sam da najviše od svega želite da ova porodica bude vaša u večnosti. Izveštaj iz 3. Nifaja može nam pomoći da dovedemo svoju decu k njemu, jer nam pruža model koji treba da sledimo. Pre svega moramo voliti Gospoda svim svojim srcem i moramo da volimo svoju decu. Drugo, moramo postati dostojni primjeri za njih, tako što ćemo stalno tražiti Gospoda i težiti da živimo po evanđelju. Treće, moramo učiti svoju decu i evanđelju i kako da žive prema njegovim učinjima. Sljedeći ovog modela, dovođenje naše dece k pasitelju je jedan proces. Smatram ponovo model. Prvo, moramo naučiti kako da volimo Gospoda i svoje porodice. Za ovo će možda biti potrebni vrijeme i iskustvo, sa zahte veru i sebičnu službu. Nesebičnu službu. Ali kada smo ispunjeni ljubavlju Gospodnjom, možemo zavoleti svoju djecu baš kao što Spasitelj voli nas. Možda će jecati zbog onoga što mi činimo, ali on nas voli. I na ovaj način treba da učimo da volimo svoju djecu. Drugo, moramo postati primjeri, što je također jedan proces. Ako želimo da naša djeca dođe u Kristu, da bi mogli da vide njegovo lice, važno je da mi težimo da ga vidimo. Moramo da znamo kako da bismo im pokazali. Moramo živote dovesti u red da bi deca mogli da se ugledaju na nas i da nas slede. Možemo postaviti sebi pitanje, šta moje deca vide kada gledaju moje lice? Da li vide obraz Spasitelja u mom liku zbog načina na koji živim svoj život? Sada zapamtite, niko od nas neće biti savršen primjer za vašu decu, ali svi mi možemo postati dostojni roditelji i vođe. Naša težnja da budemo dostojni je sama po sebi primjer. Ponekad se možemo osjećati neuspešnima, ali možemo nastaviti da se trudimo. Sa Gospodom i kroz njega možemo biti ojačani da bismo bili onakvi kakvi treba da budemo. Možemo da uradimo ono što treba da uradimo. I treće, zaduženi smo da proces dovođenja svoje dece Spasitelju, poučavajući ih evanđelskim istinama i sveti pisama i prorocima i pomažajući im da osete i prepoznaju duha. Čak i mala deca mogu da razumeju i prihvate ono što je večne prirode. vole sveta pisma i vole proroke. Urođenjem je želja da budu dobra. Na nama je da pomognemo da održavaju tu vezu sa nebesnim otvorima. Na nama je da ih zaštitimo od uticaja koji ih udaljavaju od duha. Pomoći i upustva možemo pronaći u svetim pisima, onda možemo učiti svoju decu da i ona pronalaze u njima svoje odgovore. Možemo i učiti ispravni načelima i pomoći im da ih promene životima. Možemo im pomoći da pronađu radost i uživljenju prema evanđelju. Tako ćemo izgraditi čvrst temelj vere u njihovim životima koji će ih ojačati. Ipak ništa od svega ovoga nije lako. U izveštaju Nefajaca čitamo da te porodice imale 200 godina mira. Ipak one su sigurno zahtevale mnogo napora. Za to je potrebno dosta teškog rata, strpljenja i vere, ali ništa nije važnije od toga. Ništa ne može doneti više radosti. Gospod će nam pomoći jer On voli svoju djecu čak i više od nas. Voli ih, blagoslovit će ih. Sjetit će se da je On blagoslovio djecu Nefajaca pojedinačno i da se moli za njih. Onda obratio se i reče im, pogledajte mališane svoje. I kako oni pogledaše da vide, baciše pogled prema nebu i videše nebo otvoreno i videše anđele kako se neba silaze kao da su usred ognja. I oni siđeše i okruže ove maleniše. I oni behu ognjem okruženi, a anđeli im posluživaju. Kako mogu naša deca doživjeti blagoslov poput ovih danas? Starešina M. Pasel Ballard je rekao, jasno mi je, onima od nas koji su povedena dragocena deca, dat svet, plemenit zadatak, jer smo mi oni koji je Bog odredio da okružujemo današnju decu ljubavlju i vatrom vere i razumevljanjem onoga ko su. Braćo i sestre, mi smo anđeli koji je nebeski otac poslao danas da blagoslovimo decu. I možemo im pomoći da jednog dana vide lice spasitelja, dok poučavamo načelima i evanđelja i ispunjavamo svoje domove radošću jer živimo po njemu. Zajedno ga možemo upoznati. Možemo osjetiti njegovu ljubav i njegove blagoslove. I kroz njega se možemo vratiti u prisustvo Oca. To činimo kada smo poslušni, verni i dosljedni u sleđenju njegovih učenja. Zaista ovako govori Gospod. Dogodit će se da svako ko okani greha svoji dođe k meni, ime moje prizove i posluša glas moj i drži zapovesti moje, moje će lice vidjeti i znati da sam to ja. Braćo i sestre, znam da Bog živi. Isus Hrist je njegov sin, naš spasitelj i otkupitelj. Pozvao nas je da dođemo k njemu i zapovedimo nam je da dovedemo svoju djecu, da bismo zajedno mogli da vidimo njegovo lice i živimo u večnosti sa njim i sa našim Ocem na nebu. Moja je molitva da se svi trudimo da primimo ovaj veliki blagoslov. U ime Isusa Hrista. Amen.
I express appreciation to
izražavam zahvalnost sestri Lent i njenim savjetnicama za veličanstvenu službu koju su pružile. Veliki je odgovornost obratiti se uskršnje nedjelje svetcima posljednjih dana širom sveta koji vole naša gospoda i spasitelja Isusa Hrista. Ovoga jutra slavimo njegovu pobedu nad smrću. Zahvalni smo što razumemo i od srca osjećamo zahvalnost za spasiteljivu, dobrovoljnu, pomirbenu žrtvu za nas. Povinovanje volje njegovog Oca donalo je nebesku pobedu nad smrću i neprevaziđenje događaja u istoriji čovečanstva. Zahvalan sam za ovu priliku da govorim o sleđenju spasitelja. Poslednje dva dana spasiteljeve smrtničke službe pre njegovog raspeća od ogromne su važnosti i na neki način neshvatljiva. Toliko se toga važnog u vezi sa našom večnom sudbinom dogodilo u četvrtak, a zatim u petak, na dan Hristovog raspeća. Poslednje večere, pashalna večere, ustanovljena u spomen Izraelovog izbavljanja iz ropstva, započeli je u četvrtak uveče. Obredi i učenje velike važnosti započeli su poslednjom večerom. Pomenut ću samo tri. Prvo, Spasitelj je uveo obred pričešće. Uzeo je hleb, izlomio ga, pomolio se za njega i poslužio svojim učenicima, govoreći, ovo je telo moje koje se daje za vas. Ovo činite za moj spomen. Na taj način je ustanovio pričešće. Drugo, poseban značaj koji on pridaje učenju o ljubavi kao istaknutom načelu. Podučavao je, po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako uzimate ljubav među sobom. Treće, Hristovim posredovanjem, odnosno pod njegovim vojstvom, Sveti Duh je obećan apostolima kao još jedan utešitelj. Spasitelj je posle toga ostvario pomirenje. Preuzeo je na sebe grehe čovečanstva i užase koje Sotona može naneti. U tom procesu on je podneo lažno, namešteno suđenje i užasne i tragične događaje koje su doveli do njegovog raspeća. To je konačno kulminiralo Hristovim pobedničkom vaskrsenjem na uskršenju nedelju. Hrist je ispunio svoju svetu misiju spasitelja i otkupitelja. Mi ćemo vaskrsnuti iz smrti i naši duhovi će sjediniti sa našim telima. Oslanjajući se na ličnost dostojnost preko njegove milosti, možemo imati veličanstvenu priliku da se vratimo u Božje prisustvo. Prorok Joseph Smith je govorio o tim uskršnim događajima, rekao, osnovna načela naše religije su svedočanstva apostola i proroka o Isusu Hristu, da je umro, bio sahranjen i ponovo ustao trećeg dana i uspeo se na nebo. A sve ostale stvari u vezi sa našom religijom samo su dodatak tome. Dok se radujemo zbog božanskog značaja Getsemanije i Kalvarije, naša pažnja je uvek na vaskrslom Gospodu. Frederick Farrar, engleski teolog i vernik, svedočio je da je najranije generacije vernika u prvobitnoj hrišćanskoj crkvi slavila spasitelja kao vaskrslog, večnog i proslavljenog Hrista i gledala na njega ne na krstu, nego na tronu. Predsednik Hinckley je podučavao da je naša poruka svetu da on živi. Simbol Hrista za svece posljednjih dana nalazi se u značajnom izražavanju naše vere i načinu na koji živimo po evanđelju. Dok razmišljamo o tome šta danas znači biti hršćanin, razmislite o tome šta će naš put sledbeništva zahtevati od nas. Predlažem da razmotrimo i na prikladne načine imitiramo ono što je Spasitelj činio u ta posljednje dva dana svog smrtničkog života. Prvo, Spasitelj je uveo obred pričešće. Spasitelj je znao šta ga očekuje. Njegova sveta pomirbena misija koja je započela ratom na nebu u predsmrtničkom postojanju, trebalo je da se odvija te večeri i sljedećeg dana. Ipak sa iskušenjima od strane njegovih neprijatelja koji su ga očekivala, nema ni najmanjeg dokaza da se pripremao za odbranu od lažnih optužbi. Spasitelj je umjesto toga predstavio svojim učenicima sveti obred pričešća. Dok razmišljam o toj svečanoj prilici, moje osjećanja su duboko dotaknuta. Sastanak pričešća je najsvetiji od svih sastanaka u crkvi. Posle svog vaskrsenja, Spasitelj je ustanovio pričešće među neficima. Ako želimo da budemo njegovi učenici i predani članovi crkve njegove, moramo se sećati pričešće i poštovati ga, To omogućava svakom od nas da skrušenog srca i raskajanog duha izrazimo našu spremnost da sledimo spasitelje, da se pokajemo i postanemo sveci kroz Hristovo pomirenje. Pričešće nam omogućava da se doćemo Bogu, da ćemo se sjećati njegovog sina i držati njegove zapovesti, dok obnavljamo svoj krsni zavet. To uvećava našu ljubav i zahvalnost za oca i sina. Spasitelj je također istakao ljubav i jedinstvo i objavio da ćemo biti poznati kao njegovi učenici ako imamo ljubavi jedni prema drugima. Kada razmišljamo o pomirenju sa večnim posljedicama za koje se on spremao, takva zapovest zahtevao da se menjamo. Svoju ljubav prema Bogu pokazujemo kada držimo njegove zapovesti i služimo njegovoj deci. Mi ne razumemo pomirenje u potpunosti, ali možemo provesti svoje živote trudeći se da više volimo i budemo ljubazni bez obzira na nevolje sa kojima se suočavamo. Spasiteljevo zaduženje njegovim apostolima da vole jedni druge i dramatičan i moćan način na koji je podučavao ta načela na posljednoj večeri je jedan od najuzbudljivijih i najlakših događaja posljednjih dana njegovog smrćnog života. Nije održao jednostavan čas o moralnom ponašanju. Bio je to Sin Božji koji je molio svoje apostole i sve učenike koji će doći posle njih da se sete i slede ovo najvažnije od svih njegovih učenja. Kako se odnosimo i utičemo jedni na druge je mera naše spremnosti da sledimo Isusa Hrista. Dok budemo slušali poruke s ove konferencije, bit ćemo dotaknuti u svojim srcima i odlučit ćemo i obavezati se da budemo bolji. Ali u ponedeljak ujutro ćemo se vratiti na posao, u školu, susedstvo i u svet koji je u mnogim slučajevima iskomešan. Mnogi u ovom svetu su uplašeni i ljuti jedni na druge. I ako razumemo ta osjećanja, treba da budemo uljudni u našem govoru i učitivi u međusobnim odnosima. To je posebno istinito kada se ne slažemo. Spasitelj nas je potočavao da volimo čak i svoje neprijatelje. Velika većina naših članova vodi račun o tom savetu. Ipak ima onih koji smatraju da je izražavanje njihove lične ljutnje ili slepo držanje do svog mišljenja važnije od ohođenja na način na koji je živio i podučavao Isus Hrist. Pozivam svakog od nas pojedinačno da prepoznamo da je način na koji se razlikujemo prava mera toga ko smo i da li zaista sledimo spasitelje. U redu je ne slagati se, ali nije u redu biti neljubazan. Nasilje i sileđištvo nisu odgovor na naše neslaganje. Ako pokazujemo ljubav i poštovanje čak i u nepovoljnim okolnostima, postavimo više nalik Hristu. Spasiteljevo obećanje Svetog Duha 12. orici je od najveće važnosti i prepoznavanju istaknute uloge Svetog Duha, trećeg člana božanstva. Sveti Duh je duhovna osoba, utešitelj koji iznosi svedočanstvo Otcu i Sinu, otkriva istinu o svemu i posvećuje one koji su se pokajali i krstili. Prema njemu se odnosi kao prema Svetom Duhu obećanje i kao takav potvrđuje kao prihvatljive za Boga pravedna dela, obrede i zavete svakog od nas. Oni koji su zapečaćeni Svetim Duhom obećanje primaju sve što Otac ima. Mi živimo u bučnom svetu, punom sukoba gdje je moguće gledati ili slušati informacije, muziku ili čak čiste gluposti praktično svakog trenutka u stanju budnosti. Ako želimo da imamo nadahnuće od Svetog Duha, moramo naći vreme da usporimo, razmišljamo, molimo se i živimo tako da budemo dostojni da primimo i delujemo prema njegovim podsticajima. Naše je povlastice, mi ćemo izbjegavati velike probleme ako poslušamo njegove upozorenje. Naša je povlastica kao članova da primimo svetlo i znanje od njega. Iskušenja sa kojima se spasitelj suočio u Getsemani i na krstu predstavljaju za nas veliki primjer. On se suočio sa mentalnim, fizičkim i duhovnim bolom koji je izvan našeg razumevanja. U vrtu se molio sam Otcu, govoreći, Oče, ako je moguće da me mimo iđe čaša ova, ali ne moja volja, nego tvoje volje da bude. Kao njegovi učenici imat ćemo trenutke kada ćemo biti nepravedno iskušani i progonjeni, nekorektno ismevani i kada ćemo se suočavati sa duhovnim olujama intenziteta koje će nam se činiti nepodnošljivim i piti iz gorkih čaša za koje se molimo da nas mimo iđu. Niko nije izuzet od životnih oluja. Pripremamo se za drugi dolazak Spasitelja. Sveta pisma jasno govore da niko ne zna kad će se to dogoditi. Sveta pisma nam govore da će u posljednjim danima među gorkim čašama sa kojima ćemo se suočavati, zemlja će se tresti po svetu i talasi morski što će preplavljivati preko među svojih. Razorni zemljotresi, tsunami nedavno su pogodili različita mesta, uključujući Čile, Haiti i Pacifičko ostrvo. Pre nekoliko nedjela biskup David Burton, starešina Todd Kalsa i ja smo bili u prilici da se upoznamo da se svecima koji su izgubili članove porodice u Samoi. Kapela je bila puna i bio je to emotivan sastanak. Mogli smo te izabrane članove da uverimo da zbog pomirenja Isusa Hrista mogu biti ujedinjeni sa svojim voljenim koji su izgubili. Predsjednik okruga, Sonny Purcell, vozio je svoj auto kada je ugledao ogroman talas kako dolazi iz pravca mora. Zatrubio je sirenom i zaustavio decu koje su putem išle u školu i upozorio ih da što je moguće brže otrče na više tlo i u bezbednost. Deca su sledile njegove uputstva. Bezumno je vozio, došao do svoje četvorogodišnje ćerke, stavio je u auto, a zatim pokušao da se domogne svoje majke. Pre nego što je mogao da dođe do svoje majke, vodeni zid je opokupio njegov auto i nosio ga stotinak metara gde se zaustavio na drvetu. Žurio je da osigura svoju ćerku na krovu automobila, a zatim je plivao da bi spasao svoju majku, koja se grčevito držala za granu drugog drveta u blizini njihove kuće. Sa velikim naporom je plivao sa njom do auta i bezbednosti. Mnogi nisu imali toliko sreće, nisu imali vremena da se domognu višeg tla i bezbednosti. Mnogi su izgubili živote, posebno mladi i stari. Rekli smo o samoanskim porodicama da su članovi širom sveta izrazili ljubav i zabrinutost i molili se za njih i priložili posne prinose i humanitarnu pomoć za njih. Ista situacija je sa članovima i njihovim susedima u Čileju i na Haitiju. To činimo zbog toga što sledimo Isusa Hrista. Pri susretu sa porodicama na Samoi, značaj toga da se duhovnost popne na viši nivo, da se vodi bolje život i prijanje za spasonosne obrede, bio je veoma jasan. Spasiteljev primjer i život podučavaju nas da duhovno izbjegavamo niži put, gde vladaju stvari ovog sveta. Dok sam se rukovao sa članovima posle sastanka, jedna sestra mi je rekla da njena porodica nije bila u hramu i da su izgubili ćerku. Sa suzama je rekla da je njihov cilj da se pripreme za sve te obrede hrama kako bi mogli večno biti zajedno. Dok sam razmišljao o tome šta mi je ta sestra rekla i o trenutnom stanju sveta, osjetio sam potrebu da svakog od vas bez odlaganja posavetujem da tražite više tlo, utočište i večnu zaštitu hrama. Uskršnje subote 3. aprila 1836. godine, nedelju dana posle posvećenja hrama u Kirtlandu, 12-orica su posluživale pričešće gospodnje večere članovima. Po savršetku sastanka svečnom i tihom molitvom, Spasitelj se pojavio u veličanstvu pred prorokom Josefom i Oliverom Calderom i preko Mojsija Ilije te svećanine obnovio dodatne ključeve sveštenstva, uključujući svetu moć pečaćenja koji ujedinjuje porodice u večnosti. Danas, ovog uskršnjeg jutra, radujemo se zbog svega što je Spasitelj učinio za nas. Omogućio je da svako od nas primi svoje spasenje i uzvišenje. Ali mi, poput dece sa Samoje, moramo trčiti što brže možemo na više tlo koje je on obezbedio za sigurnost i mir. Jedan od načina na koji to činimo je prijanjanje za učenje našeg živog proroka, predsjednika Thomasa Monsona. On je izvanredan primjer osobe koje slede Spasitelja. ovog veličanstvenog uskršnjeg jutra ponavljam dragocene reči koje je napisala Eliza Snow, verna sluškinje obnove. O potpun divan i slavan, spasenje je veliki plan, gde pravda, milost i ljubav u božanski stupaju sklad. Iznosim svoje apostolsko svedočanstvo da Isus Hrist živi i da je spasitelj i otkupitelj sveta. On je obezbedio put do istinske sreće. O tome svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
We express our appreciation.
Зіржавмо свою захвалність мормонським хору Соборної церкви за дивну музику, кою су нам ізвели овог ютра, і онима, кої су нам се обратили на овом засіданню конференції. Сада ћемо имати повласицу да чуємо нашег вољеног пророка, председника Томаса Монсена. После његового говора ову службу хор ће завршити химном «He is risen». Потом ће заключну молитву дати старешина Вольфганг Паул из 70-орице. Завршено заседање ове конференције почеће у 2 поподне. Predsednik Monson.
This has been remarkable.
Ovo je neverovatno zasedanje. Ovom prilikom ja ću da govorim. Kao predsednika crkve, odlučio sam da kažem ovom trenutkom samo 2 reči. 2 najbitnije reči na engleskom jeziku. Govorim svima koji učestvuju ovom konferencijom. Te reči su hvala vama. Pre mnogo godina, dok sam bio u Londonu u Engleskoj, posetio sam čuvenu umetničku galeriju Tate s mojom dragom ženom. Iz prostorije u prostoriju izložene su dela Gainsbora, Rembrandta, Constable i drugih poznatih umetnika. Divio sam se njihovoj lepoti i primetio sam kakva je veština potrebna da se stvore takva remekdela. Međutim, smeštena u tihom uglu na trećem spratu, bila je slika koja ne samo da mi je skrenula pažnju, već je i osvojila moje srce. Umetnik Frank Bramley naslikao je skromnu kolibicu kako gleda na nemirno more. Dve žene, majka i supruga odsutnog ribara, posmatrale su prizor i čekale celu noć da se on vrati. Evo, noć je prošla i došlo je vreme da prihvate da se izgubio na moru i da se neće vratiti. Dok je klečala pokraj svoje svekrve, glavom položenom na krilo starije žene, mlada supruga je jecala u očaju. Istrošena sveća na okviru prozora ukazivala je na uzaludnost čekanja. Osetio sam bol u srcu te mlade supruge. Osetio sam njenu žalost. Izratio živopisan opis koji je umetnik dao svom delu. Priča je tragičnu i priču. Naslov je Beznadnežno svitanje. A koliko je mlada žena čeznula je za utehom, čak i za realnošću rekvijema. Mornar je kod kuće vratio se sa mora, a lovac spustio se sa gora. Među svim činjenicima smrtnosti, nijedna nije toliko izvestna kao što je njen kraj. Smrt sve čeka. Ona je naše univerzalno nasleđe. Može odneti svoje žrtve u njihovom detinjstvu ili mladosti. Može pokucati na vrata u najlepšem trenutku u životu. Ili odložiti svoj poziv dok se snežne pahulje starosti ne spusti na glavu. Može biti rezultat nesreće ili bolesti, ili sasvim prirodna, ali mora da dođe. Neizbežno predstavlja bolni gubitak društva i pogotovo u mladosti. Poražavljajući udarac neostvarenim snovima, neispunjenim ambicijama i raspršenim nadama. Koje je smrtno biće? Suočeno su gubitkom voljene osobe ili, po najviše, kada lično stoje na pragu večnosti, nije zapitalo šta se krije iza vela koje razdvaja vidljivo od nevidljivog. Vekovima ranije, čovjek po imenu Jov, koji je uživao toliko dugo u svim mogućnim materijalnim darovima, samo da bi se našao bono pogođen svim jadima koji mogu da zasede jedno ljudsko biće. Sedeo je sa svojim drugovima i postavio bezvremeno pitanje koje nikada ne zastarava. Kad umre čovjek, hoće li oživjeti? Jov je rekao ono o temu svaki živi čovjek i žena razmišljaju. Ovog veličanstvenog uskršnjeg jutra želio bih da razmotrim pitanje Jova. Ako čovjek umre, hoće li oživjeti? I da pružim odgovor koji ne proizlazi samo iz misaonog procesa, već i iz objavljene reči Božje. Počet ću se najosnovijim. Ako postoji plan na ovom svetu u kome živimo, mora da postoji i njegov spasitelj. Ko može da posmatra mnoga čudesa univerzuma, a da ne veruje da postoji plan za celo čovečanstvo? Ko može da sumnja u postojanje stvoritelja? Iz knjige Postojanja učimo da je veliki stvoritelj organizovao nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta, a beše tama nad bezdanom. Neka bude svetlost, reče veliki stvoritelj, i bi svetlost. Stvorio je svod, razdvojio je kopno i vodu i rekao, neka pusti zemlja iz sebe travu, drvo rodno koje rađa plod po svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo. Stvorio je dva izvore svetla, sunce i mjesec. Prema njegovoj zamisli pojavile su se zvezde. Postavio je živa stvorenja u vodu i ptice da lete iznad zemlje. I bilo je tako. Stvorio je stoku, zveri i puzajuće životinje. Delo je bilo skoro završeno. Na kraju stvorio je čovjeka prema sobstvenom obličju. Muško i žensko da budu gospodari nad ovim ostalim živim bićima. Jedino je čovjek primio inteligenciju, mozak, razum i dušu. Samo čovjek sa svim osobinama ima sposobnost da veruje i da se nada. Prima nadahnuće i posjeduje ambicije. Ko bi mogao da iznese argumente da čovjek najplemenitije delo velikog stvoritelja sa vlašću nad svim živim bićima, sa mozgom i voljom, razumom i dušom, inteligencijom i božanskom prirodom, treba da nestane kad duh napusti svoj zemaljski hram. Da bismo razumeli značenje smrti, moramo da se upoznamo sa svrhom života. Prigušeno svetlo vere mora da prehodi jarkom suncu otkrivenja, preko koga znamo da smo živeli pre nego što smo se rodili u smrtnosti. U našem predsmrtničkom životu bez sumnje smo bili među sinovima i čerkama Božjim, koji su radosno uzvikivali, jer im je pružena prilika da dođu u ovo izazovno, ali i neophodno smrtno stanje. Znali smo da je naša svrha da primimo fizička tela, prebrodimo iskušenja i dokažemo da ćemo držati Božje zapovesti. Naš otac je znao da ćemo, zbog naše smrtničke prirode, biti iskušani, grešiti i sapaliti se. Da bismo imali maksimalne šanse za uspeh, on nam je obezbedio spasitelje koji će patiti i umreti za nas. Ne samo da će podneti pomirebnu žrtvu za naše grehe, već će, kao deo tog pomirenja, također prevazići fizičku smrt kojoj ćemo biti podložni zbog Adamovog pada. Stoga, previše od 2000 godina, Hrist, naš spasitelj, rođen je kao smrtno biće u štali, u Vitlemu. Dugo najavljivani Mesij je došao. Izuzetno je malo napisano o Isusovom detinjstvu. Volim ovaj odlomak iz Evanđelje po Luci. Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi. A u Delima apostolskim se nalazi jedna kratka rečenica u vezi sa spasiteljem od ogromnog značaja. On prođe čineći dobro. Krstio ga je Jovan Krstitelj u reci Jordan, pozvao je 12 apostola, blagoslovio je bolesne, omogućio je hromima da hodaju, slepima da vide, gluvima da čuju, čak i mrtve vraćao u život. Poučavao je, svedočio je i dao nam savršen primjer da ga sledimo. A onda je smrtnička misija spasitelja sveta primakla kraju. Poslednja večera sa apostolima odigrala se u gornjoj sobi. Čekali su ga Getsemanski vrt i krst na Kalvariji. Nijedan smrtnik ne može u potpunosti da razume ono što je Hrist učinio za nas u Getsemanskom vrtu. On je lično kasnije opisao to iskustvo. To trpljenje mi je dovelo do toga da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpe telo i duh. Nakon agonije u Getsemanskom vrtu, sada na izmaku snage, zgrabile su ga grube ruke i odvele pred Anasa, Kajafu, Pilata i Iroda. Optuživali su ga i psovali. Zlokobni udarci su još više oslabili njegovo izmučeno telo. Krv mu se slivala niz lice, kada su mu na glavu silom stavili krunu od trnja, koje mu se zarilo u obrede. A onda su ga još jednom odveli do Pilata, koji se povnivao uzvicima besne rulje. Raspni ga, raspni. Šiban je bićem napravljen od kože, metala i kostiju. Podigavši se nakon surovog šibanja, klecavih kolena je nosio sobstveni krst, dok više nije mogao da ide, da su drugi poneli njegov teret. Konačno, na brdu po imenu Kalvarija, dok su njegovi bespomoćni sledbenici to posmatrali, njegovo ranjeno telo je prikovano za krst. Nemilosrdno su ga ismevali, psovali i rugali mu se. Uprkos je tome zavapio: Oče, oprosti im, jer ne znadu šta čine. Sati agonije su izmicali kako su njegov život gasio. Sa njegovih ispucalih usana potekle su reči: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I rekavši ovo izdahnu. Kar su ga mir i blaženstvo milosrdne smrti oslobodili smrtničkih jada, vratio se u prisustvo svoga oca. Učitelj je u posljednjem trenutku moga da odustane, ali nije. Spustio se ispod svih stvari, da bi sve mogao da spase. Njegovo beživotno telo je u žurbi, ali pažljivo postavljeno u pozajemljenu grobnicu. Nijedne reči u hrišćanskom svetu ne znače više od onih koje je izgovorio anđeo u paklanoj Mariji Magdaleni i drugoj Mariji, kada su se prvog dana u nedjelji približile grobnici da bi zbrinuli telo njihovih gospoda. Anđeo je rekao: Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovde, nego u stade. Naš spasitelj ponovo živi. Najveličanstveniji događaj u ljudskoj istoriji, koji pruža najveću utehu i uverenje, već se odigirao. Pobjeda nad smrću. Bol i agonija Getsemanskog vrta i Kalvarije su stvar prošlosti. Obezbeđeno je spasenje čovečanstva. Adamov pad je prevaziđen. Prazna grobnica tog prvog uskršnjeg jutra je odgovor na pitanje Jova. Ako čovjek umre, hoće li živjeti? Svima koji me čuju, objavljujem da, ako čovjek umre, opet će da živi. To znamo, jer imamo svetlost otkrivene istine, jer budući da kroz čovjeka bi smrt, kroz čovjeka i vaskrsenje mrtvih, jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljeti. Pročitao sam i verujem u njih. Svjedočanstvo onih koji su doživjeli tugu Hristovog raspeća i radost njegovog vaskrsnuća. Pročitao sam i verujem u njih. Svjedočanstvo onih iz Novog sveta koji posjetio isti vaskrsli Gospod. Verujem u svjedočanstvo onoga koji je u ovom razdoblju razgovarao sa Otcem i Sinom u Šumarku, danas poznatim kao sveti, i koji je dao svoj život, pečateći to svjedočanstvo svojom krvlju. Objavio je i sada, posle mnogih svjedočanstava koje su o njemu data, ovo svjedočanstvo, posljednje od svih, dajemo o njemu, da on živi, jer videsmo ga i to s desna Bogu. I čusmo glas gde svedoči da je on jedino rođenac očev. Tama smrti uvek može biti raspršena svetlošću otkrivene istine. Ja sam vaskrsenje i život, rekao je učitelj. Mir vam ostavljam. Mir svoj dajem vam. Tokom godina čuo sam i pročitao bezbroj svedočanstava koje su sa mnom podelili pojedinci, svedočeći o stvarnosti vaskrsnuća i koji su u trenucima svoje najveće potrebe primili mir i utehu, obećane od strane Spasitelja. Podelit ću sa vama deo jedne takve priče. Pre samo dve nedelje primio sam dirljivo pismo od oca sedmoro dece, koje je pisao o svojoj porodici, a i pogotovo o svom sinu Jasonu, koji se razbolio kad je imao 11 godina. Narednih nekoliko godina Jasonova bolest se nekoliko puta vraćala. Ovaj otac je pisao o Jasonovom pozitivnom stavu i toploj prirodi, uprkos njegovim zdravstvenim izazovima. Jason je primio ranovo sveštenstvo u 12. godini i uvijek je rado veličao svoje odgovornosti na izuzetan način, bez obzira na to da li se osjećao dobro. Primio je zlatnog orla za izviđače kad je imao 14 godina. Prošlog leta, nedugo nakon Jasonovog 15. rođendana, još jednom je primljen u bolnici. Prilikom jedne od njegovih posjeta Jasona, njegov otac ga je pronašao sa zatvorenim očima. Ne znajući da li Jason spava ili je budan, počeo je nežno da mu govori. "Jasone," rekao je, "znam da si prošao kroz mnogo toga u svom kratkom životu i da si trenutno u teškom stanju. Iako je velika bitka pred tobom, ne želim da ikad izgubiš veru u Isusa Hrista." Kaže da je bio iznenađen kad je Jason istog trenutka otvorio svoje oči i rekao "nikada" jasnim, odlučnim glasom. Jason je potom sklopio svoje oči i ništa više nije rekao. Njegov otac je zapisao, u toj jednostavnoj izjavi Jason je izneo jedno od najmoćnijih i najiskrenijih svjedočanstava o Isusu Hristu koje sam ikada čuo. Kada se toga dana njegova izjava "nikada" urezala u moju dušu, moje srce se ispunilo radošću, jer mi je moj nebeski otac blagoslovio da budem otac tako sjajnom i plemenitom dečaku. To je bio posljednji put da sam ga čuo kako iznosi svoje svjedočanstvo o Hristu. Iako je njegova porodica očekivala da će ovo da bude samo još jedna rutinska hospitalizacija, hospitalizacije, Jason je preminuo nešto manje od dve nedelje kasnije. Stariji brat i sestra su u to vreme služili misiju. Još jedan brat, Kyle, upravo je primio svoj poziv na misiju. Zapravo, poziv je stigao ranije od očekivanog i to 5. augusta, svega nedelju dana pre Jasonove smrti. Porodica se okupila u njegovoj bolničkoj sobi kako bi otvorili Kyle-ov poziv na misiju i podelili ga s celom porodicom. U pismo koje mi je poslao, ovaj otac je ubacio sliku Jasona u svojoj bolničkoj postelji sa starijim bratom Kyle-om koji stoji pored kreveta, držeći svoj poziv na misiju. Ispod fotografije je zapisano sljedeće: pozvani da zajedno služe svoje misije s obe strane vela. Jasonovi brat i sestra, koji su već služili misije, poslali su predivno u tešno pismo kući, da bi bilo pročitano na Jasonovoj sahrani. Njegova sestra, koja služi u zapadnoj misiji u Buenos Airesu u Argentini, kao deo svog pisma je napisala: znam da Isus Hrist živi i zato što živi i svi mi ćemo, uključujući našeg voljenog Jasona, ponovo živeti. Možemo pronaći utehu u sigurnom znanju koji posjedujemo, da smo zapečačeni za uvek kao večna porodica. Ako damo sve od sebe da budemo poslušni i napredujemo u ovom životu, vidjet ćemo ga ponovo. Nastavila je, citiram, stih iz Svetih pisama koje odavno volim, u ovom trenutku poprima novo značenje i važnost. Iz Otkrivenja 21. poglavlje, 4. stih: i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Kraj citat. Moje voljena braćo i sestre, u času najdublje tuge može primiti potpuni mir kroz reči anđela tog prvog uskršnjeg jutra: nije ovde, nego ustade. On ustade, on ustade. Peva radnosnog glasa, posle trodnevnog zatvora ugledao je spasa. Neka se cela zemlja raduje, pobedom nad smrću čovjek slobodan je. Hrist pobedio je. Kao jedan od njegovih posebnih svedoka na zemlji danas, ovog veličanstvenog uskršnjeg jutra, objavljujem da je ovo istina. U njegovo sveto ime, i to ime Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amen.
Our beloved and kind Heavenly Father.
Naš voljeni nebeski Oče. Na kraju ovo divno zasedanje konferencije izražavamo svoju ljubav i zahvalnost tebi za one što smo naučili ovo zasedanje. Zahvalni smo na svjedočanstva, ali najviše za Tvog duha koji se osjećamo. Zahvalni smo na Tvog Sina i njegovo pomirenje, da je On živ, da možemo i mi živjeti. Zahvalni smo na planu sreće koji blagoslovi naše živote u ovim posljednjim danima. Zahvalni smo za našeg živog proroka, predsjednika Monsona. I molimo se da blagosloviš ga i njegovu porodicu. Blagosloviš njegove savjetnike kao proroke, vidjelece i otkrivitelje. Sada se molimo da blagosloviš nas dok težimo da uradimo dobro i da sledimo Tvog Sina, da ćemo uvek ga sećati. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prenos 180. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licama crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Barnwell Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.